kun radio sagale americati radio sagale america witata qabya gejimatat galgale ke sasa lama walakka jil qabya ga sasadit meter band digdemi lama digdemi shani sodomi tokorat washington dc ra kadabarsu saganta fan romo amma jil qaba fagoof dhiyoodha raadiyoo interneetii saatalaayitiin haayilsaatii feesbuukiidhaan kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akka mooltan kamisa muddee 3/2020 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo 3/24/2013 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti. Tarkaanfiin seera hojiirra oolchuu Tigraay keessatti sirna heera mootummaa hordofee gaggeessamaa jira jedhu afaan yaa'in mana maree federeeshinii Adam Faaraa. Muummichi ministeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed kaleessa paartiilee morkattootaaf jaarmeyaalee siivikii waliin dhimma filannoo irratti dubbatanii jiru. Lammiiwwan Itoophiyaa kuma hedduun lola Tigraay keessaa dhiyeessuudhaan mooraalee baqattootaa Sudaan keessatti argaman weerara COVID-19 haaraaf saaxilamuu malu yaaddoon jedhu dhagahamaa jira. Kanneeniif kabiroodhaaf faga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya. Produuseriin Tamsaasa irraa Faasil Gabayyoo, Tamsaasa Interneetiif Miidiyaa Hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Oduuf gara tujubeettan sin dabarsa.
Akka mooltan dhaggeeffatoota keenya oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Jaarmoliin gargaarsaa Itoophiyaa keessa jiran bakka waraansi ji'a tokkoof geggeessame uummata kumaan lakkaa'ame galaafatuu mala jedhameef rakkoon namoomaa amma jiru hammaate naannoo biyyattii falmisiistuu taate gara Tigraayitti gargaarsa erguuf qopheerra jiran. Tokkummaan mootummoota roobii kaleessaa naannoo kanaaf gargaarsa namoomaa ittiin ga'uuf Itoophiyaa waliin walii galteerra kan ga'e yoo ta'u hojjettoonni gargaarsaa loltoonni federaalaa naannolee isaan mootummaa Tigraay waliin keessatti wal waraanaa turan jala kanneen jiran naannolee Tigraay kan dhaqqaban ta'uun beekameera. Akka walii galtee kanaatti erga waraansi sun jalqabe sadaasa afurii qabe yeroo jalqabaaf midhaan daawaaf meeshaaleen gargaarsaa kabiroon uummata 6,000,000 kanneen naannoo sanaa dhaqqabuuf jira. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed erga loltoonni federaalaa xumura 7 darbee maqalee qabatan jedhanii booda injifannoon argamuusaa beeksisanii jiru. Hoogganoonni Wahaad garuu gaarreen naannoo sanaa keessaa lola riphxee loltummaa itti fufuu isaanii dubbatu. Hojjetaan gargaarsaa tokko maddeen Tigraay keessaa maqaa dha'uun Rooyitarsiif akka himetti naannoo sana gama kaabaa kibbaaf dhiya maqalee keessatti lolli itti fufee jira. Uummati kumaan lakkaa'amu waraansa sanaan dhumuusaaf kanneen 1,000,000 ol ta'an qe'ee irraa baqachuutu amanama. Uummati 45,000 ta'an biyya hollaa Sudaanitti baqataniiru. Katorban kana baqattoota mooraa Umbra Quubaa ka Sudaan keessaa daawwatan muummichi barreessaan gumii baqattootaa Noorweey Jean Egland har'a ibsa kennaniin konkolaattonni gargaarsaa maatiiwwan gargaarsa fedhaniif deeggarsa barbaachisu fe'atanii naannoo Tigraayitti sosso'uuf qophaa'anii jiru jedhan. Hanqinni nyaataa waan jiruuf jecha meeshaaleen gargaarsaa daawaaf gargaarsi kanneen biroon battala barbaachisa jedhaniiru. Tokkummaan mootummootaa hojjettoonni lammiiwwan alaa naannoo sana gadhiisanii akka ba'an erga dirqisiifamanii booda rakkoo namoomaa naannaa sanaa keessatti hammaataa adeemeef gargaarsi naannoo sana akka dhaqqabu daandiin akka saaqamu jaarmolii gaafataa turan keessaati. Muummichi ministeeraa Abiy muddama jiru akka qabbanaa waamicha sadarkaa addunyaa dura dhaabbataa turan mootummaan isaanii paartii badhaadhinaa hundaa'e cimsuuf utuu yaalaa jiru muddama baatileef hammaataa adeemeen booda mootummaa naannoo Tigraay akka seeraan alaatti fudhatee jira. Mootummaan naannoo Tigraay nuusa jaarraa tokko oliif paartii biyya bulchu dhuunfatee ture. Afaan yaa'in mana maree federeeshinii Itoophiyaa obbo Adam Faaraa akka jedhanitti waaltaalee heera biyyaan hundeeffamaniin akka murtaa'etti hojiin seera eegsisuu naannoo Tigraay keessatti hojjetamaa jira. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed sadaasa 7 mootummaan federaalaa waraanaan gidduu akka seenu ajajanii jiran. Murtiin sun attamiin hojiirra akka oolu muummichi ministeerichaa miseensota mana mariif ibsa ni kennu jedhan obbo Adam. Kanarratti oduudhaa booda gabaasa qabna. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Konferensiin daldalaaf misooma akka tokkummaa mootummootaa weerarri COVID-19 biyyoota 47 kanneen guddataa jiran waggoota 30 keessatti dinagdeen isaanii akkaan gadi bu'uuf sababaa ta'uusaa gabaasee jira. Gabaasaa Liisaa Shilaayin Jiniivaa irraa ergameef jaallanne.
Addunyaa irratti biyyoonni hiyyeeyyii ta'an dandeettii oomishaa qaban yoo jabeessanii ittiin dabalan ta'e haalli rakkisaan amma jiru kan hin fooyyofne ta'uu hayyoonni dinagdee gabaasa baasaniin hubachiisanii jiran. Waggaa kana keessa biyyoota guddina xinnoo agarsiisan jedhame gabaasaa haaraa ba'ee jira. Dhaabbata daldalaaf misoomaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan ANCTAD jedhamuuf daayireekteera kutaa Afrikaa fi biyyootii guddina xiqqoo agarsiisanii ka ta'an Pool Akiwimi akka jedhanitti biyyoonni guddinni isaanii xiqqaa ta'e jabaatanii oomisha isaanii dabaluun diinagdee isaanii fooyyeffachuun rakkoo jijjiiramni qilleensaa fidee fi kufaatii diinagdee amma immoo dhukkubi COVID-19 fide dura dhaabbachuu qabu jedhaniiru. Kana malees humna namaa oomishu uumamaa fi qabeenya maallaqaa gargaaramanii michoomaan hojii hojjechuu qabu jedhu.
Now it is quite clear that LDCs being commodity driven need to move forward.
Akka ifatti amma mul'ataa jirutti biyyoonni guddina xiqqaa agarsiisan misoomaan guddachuuf oomisha qaban irratti hirkatanii deemuu qabu. Yeroo rakkisaa ta'e kan dhukkuba COVID-19 kanatti waan hundumaa waan cufameef jecha oomisha qaban illee gurgurtaaf ergachuu hin dandeenye kan silaa isaan guddisu kana turee jedhaniiru. Gargaarsi addunyaa duubatti harkifachuun rakkoo biraati. Sababiin isaas maallaqni kennamu hin jiru. Kan argatanis xiqqoo waan ta'eef liqaa biyyi alaa irraa qabdu biyyoonni guddina xiqqaa agarsiisan kun ofirraa baasuu hin dandeenye. Biyyoota guddina xiqqaa agarsiisan jedhamee gabaasni kun tarreesse keessaa Baangiladesh, Kaamboodiyaa, Itiyoophiyaa, Laa'os, Maayinamaar, Neepaalii fi Ruwaandaan dandeettii oomisha qabanii bifa ammayyaa qabsiisuun humna oomisha qabanii gara caasaa diinagdee gaariitti ceesisanii jiru jedhan. Hawaasni addunyaa hojii investimentii maallaqaa fi deeggarsa isaa biyyootii guddina xiqqaa agarsiisaa jiraniif godhu diinagdee isaanii akka jajjabeessu sadarkaa biraattis akka ce'u akka godhaniif jaarmiyaan tokkummaa mootummootaa kan daldalaaf misoomaa gaafatee jira.
Hojjettoonni gargaarsa namoomaa fangawoonni naannoo lama Naayijeeriyaa kaaba gama bahaa keessatti kanneen argaman loltoota garee islaamummaan iggitamuu isaanii aangawoonni nageenyaa lama kaleessa ibsanii jiru. Roobii darbe kutaa Boornoo ganda walkiittiitti kan argamu keellaa sakatta'aa irratti garee riphxee loltootaan ukkaamsamanii butamuu isaanii maddeen kun AFP'f ibsaniiru. Kanneen iggitaman kun aangawoota naannoo lamaaf hojjettoota gargaarsaa tokko ta'uu malee dhaaba kamiif akka hojjetan hin ibsamne. Aangawoonni lamaan xumura torbanii filannoon naannoo bakka itti geggeeffame magaalaa Mubaar irraa gara magaalaa guddoo naannoo sanaa Maayiduguuritti deebi'a akka turan ta'uun maddeen ibsaniiru. Erga bara 2009 Booko Haaraam hookkara jalqabee as filannoon kutaa Boornoo kun isa jalqabaati. Erga sanaa qabee namoonni 36,000 ta'an yoo du'an kanneen 2,000,000 ol ta'an immoo qe'ee isaanii dhiisanii baqataniiru. Gaanaan COVID-19 duula geggeessiteen lakkoobsa namoota du'anii 323 qofaa ta'uusaaf galateeffamtee jirti. Haa ta'u malee ogeessonni eegumsa fayyaa torbanneen dhufu keessa geggeeffamuuf ka jiru innaa duula filannoo vaayirasichi tamsa'uu mala yaaddoo jedhu qabaachuu isaanii ibsaniiru. Tajaajilli eegumsa fayyaa Gaanaa eenyu akka beeksisetti 80% kan ta'an lammiiwwan Gaanaa maaskii kaayyachaa jiran kunis ajaja duraan kenname irraa kan gadi bu'e ta'uun beekameera. Baatii darbe pirezidaant Naanaa Akufoo Addoo lammiiwwan Gaanaa innaa duula filannoo muddee torba maaskii akka kaayyatan waamicha dabarsaniiru. Hoogganoonni addunyaa 100 ta'aniif aangawoonni mootummaa sadarkaa olaanaa sadarkaa addunyaatti duula COVID-19 geggeeffamuuf deebii kennu akkasumas tarsiimoo dandamachiisaa qopheessuuf jecha walga'ii addaa kagumii tokkummaa mootummoota viidiyoodhaan geggeessuuf jiru. Pirezidaantii gumii sanaa Volkaan Booskireef dubbi himaa kan ta'an Brendan Vaarmaa akka jedhanitti kaayyoon walga'ii addaa kun kan fuulleffate biyyoota tokkummaa mootummootaa waaltaalee dhuunfaa kaampaaniilee talaallii oomishan gidduutti tarsiimoo gamtaa qopheessuuf akka ta'e beeksisee jira. Associated Press akka gabaasetti walga'iin lammataaf xumuraa kan jimaata dhuftu mata duree sadii irratti fuulleffata. Qaamni addunyaa weerara kanaaf deebiin ni kennu. Talaalli vaayirasii koronaa laalchisee fooyya'ina amma argameef sababaa weerara kanaan dandamachiisa dinagdee addunyaa ka jedhurratti. Sagantaan misoomaa akka tokkummaa mootummoota qorannaa ifa godheen weerarri COVID-19 uummata itti dabalaa 200,000-700,000 iyyummaa hamaaf saaxiluu mala jechuun kan tilmaame yoo ta'u lakkoobsi kunis bara 2030 gara 1,000,000,000 ol guddachuu mala. Walga'iin kamisaa har'aa kan dhagahame innaa uummanni naannoo addunyaa 1,000,000 qabxii 5 ta'an COVID-19 dhumanii kanneen 64,000 qabxii 5 ta'an du'anitti. United States keessa namoonni miliyoona 13 qabxiin sagal COVID-19 yoo qabaman kanneen 2,273,836 ta'an du'aniiru oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Karagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Tarkaanfiin seera hojiirra oolchuu Tigraay keessatti sirna heera mootummaa hordofee geggeessamaa jiraa jedhu afaan yaa'in mana maree federeeshinii Adam Faaraa. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed haala waliigalaa Tigraay keessa jiru laalchisee yeroo ittaanutti manicha mareef gabaasaa dhiyeessan ta'ullee dubbatan. Guyyaan sabaaf sablammootaa bara kanaa ka waggootaaf maqaa sabaaf sablammootaatiin daldalaa ture gurmuun dhihoaati injifatamuu isaatii booda kan ayyaaneffame waan ta'eef addasa taasisaa jiru Adam Faaraa. Saayidaam Xotuu Finfinnee irraa gabaase.
Afayyaa'in mana maree federeeshinii Adam Faaraa Hewaat gocha seeraan alaarraa akka deebi'uuf irra deddeebiidhaan manni marichaa waamicha godhuufis gochoota heera mootummaa balaarra buusanirraa of qusachuu hin dandeenye jechuun ibsan. Haala kana hordofuudhaan manni maree Hewaat akka jigu qaamoleen hojii raawwachiistus beekamtii akka hin qabaanne manni maree federeeshinii murtii dabarseeraa jechuun obbo Adam Faaraa ibsaniiru. Naannoo Tigraayitti bulchiinsi yeroodhaa akka hundeeffamuuf manni maree federeeshinii murteessuusaa fi murteen kunis heera mootummaa hojiirra oolchuuf labsii lakkoofsa 359 muraa 95 ba'e bu'uura taasifachuudhaan akka ta'e kan ibsan afayyaa'in kun mootummaan garee kana seera jala oolchuuf tarkaanfii fudhate nageenya lammiilee naannoo sana jiran karaa eegan jechuun ibsaniiru. Dulli olaantummaa seeraa kabachiisuu bu'uura heera mootummaan haala ga'umsaaf bu'aa qabeessa ta'een raawwatamuusaas manni maree gamaggameeraa jechuun afayyaa'in mana marichaa Adam Faaraa ibsaniiru. Manni maree federeeshinii fuuldurattis wantoonni naannoo Tigraay keessatti raawwataman bu'uura heera mootummaatiin raawwatamuuf raawwatamuu dhabuu isaanii kan hordofu ta'aa jechuun kan dubbatan obbo Adam haala naannoo sana keessatti mul'achaa jiru. Yeroo dhiyootti muummee ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed mana mareetiif gabaasanii dhiyeessuu jedhan guyyaa sabaaf sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa yeroo 15ffaadhaaf kabajame ilaalchisuudhaan har'a magaalaa Finfinneetti agarsiisa aadaa eegale irratti haasawaa kan taasisan afayyaa'in mana maree federeeshinii Adam Faaraa ayyaanni bara kanaa maqaa sabaaf sablammootaatiin kan daldalaa ture gareen Hewaat yeroo inni itti injifatameen walirra ooluunsaa adda taasisaa jedhan.
Ayyaanni baranaa sabaaf sablammootni uummattootni Itoophiyaa mirgoota heera mootummaatiin kennameef akka hin kabajamneef maqaa isaaniin daldaluu irra darbee walqixxummaa faqaan akka itti fayyadaman dhimma kan hin qabne gareen Hewaat wareega raayyaan ittisa biyyaa kaffaleen yeroo injifatame buleesaa kan kabajamu waan ta'eef adda isa taasisa.
Guyyaan sabaaf sablammootaa guyyaa itti heerri mootummaa biyyattii mirkanaa'eera. Guyyaa itti mirgi walqixxummaa sabaaf sablammootaa itti mirkanaa'eera. Kanaaf sabaaf sablammiin biyyattii keessa jiran waltajjii ittiin wal baranidha jechuun obbo Adam dubbatan.
Agaraachin Itoophiyaa yetalaayyuu biyyoota beerasabochinaa hizboochi larajjiin gizee bagaara yoorubbaatti hibra biheeraa yaagarnaata.
Itoophiyaan biyya sabaaf sablammootniif uummattootni Itoophiyaa keessa jiraatan eenyummaa fi aadaa akkasumas duudhaa isaanii olii kabajanii wal danda'anii keessa jiraatan biyya keenyatti heddummina jiru kabajuun aadaa amantaa fi duudhaa walii kabajanii jiraachuudhaan wal ta'anii duudhaa biyyaalessaa ijaaruun ni barbaachisa. Kana gochuuf ammoo heerri mootummaa Itoophiyaa akka aadaa seenaa fi duudhaa isaanii guddifatan tumee jira. Ta'us sadarkaa barbaadamutti irratti hin hojjetamne namootni aangoorra turan akka wantootni kunneen hin guddanne hojiiwwan diigoo ta'an hojjetaa turanii jiru. Kanaafuu agarsiisni aadaa akkanaa hiika guddaa qaba.
Namoonni raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbise yaada kennaniin guyyichi guyyaatti lammiileen biyyattii keessa jiran aadaa seenaaf duudhaa isaanii walirraa qooddatan jechuun ibsaniiru.
Maqaan kiyyaa Bakkaalaa Usmaayil jedhama. Kunu magaalaa Harariirraa as dhufne jechuudha. Haala hedduu wallaahee gammadeetiin jira. Sabaa fi sablammoota dilaa kanaa wajjin asitti wal arguunu anaaf waan guddaadha. Carraa guddaatti hin fudhe jechuudha. Guyyaa sabaa fi sablammootaa gizee kabajamu guyyuunumaa dhufa. Bu'aan inni qabullee hedduudha. Tokkoffaa maali? Kunu akkanatti akka agartutti sabaa fi sablammootaa wajjin akkanatti wal arkinee tokkummaa keenya cimsinee uummanni Itoophiyaa cuftinu sabaa fi sablammoonni cuftinu takka taanee akkana waltajjii takkatti wal arkineeti. jaalala keenyaas tokkummaa keenyaas akkanatti waliibsina hedduu gaariidha. Aadaa walii baruu keessatti kunu hedduudha jechuun qiyyamaani aadaa Hararii malees aadaa hedduun hin beekamu. Maaliif guyyuu itti hirmaachaatti hin jiraa miti? Saniif jecha aadaa nama iyyuu na gaafate akka gaariitti hin beeka. Saniifuu gaariidha, akka gaariitti gaariidha.
Aadaan barumsa jedhama. Iddoo dirree sabaaf sablammoonni itti wal arganidha. Aadaa ofii barachuun aadaan kun ammoo aadaan hambaadhaa jira. Fakkeenyaaf hambaalee aadaa kan irraa ilaaltee baratu jira. Nyaataa dhugaatiin jira. Uffannaan jira. Sirbi jira. Aartiidhaan jechuudha. Kanaaf carraan dirreen akkana uumamu kuni hedduu gaariidha jedhee nama. Manni wal beekuun wal beekan wal kabajanii wal kabajuun duratti kabaja olii beekuun dirqama jedhee yaada. Kanaaf carraa eenyu akka ta'e ittiin hubannudha. Kana qofa osoo hin taane. Sabaaf sablammoota biyya kanaa gaafa jedhamu eenyufaa wanti jedhamu sunuyyuu wanta gaafii keessa galuu danda'u ture. Garuu wanti kun carraan akkanaa kun uumamee sabaaf sablammoonni biyyi kun qabdu Itoophiyaan sabaaf sablammoota eenyufarraa akka ijaaramte carraa barachuuf yookaan wal barsiisuuf uuma waan ta'eef baay'ee gaariidha. Kanaaf saboota biyya kana keessa jiran keessa akka saba guddaa tokkotti dhufneerra nullee of barsiifneerra jennee yaanna hamma nurraa eegamullee ta'uu baatu. Garuu hujumaaniin guddaallee qabaannu. Hamma tokko of barsiisneerra deebinee ammoo saboota kaanillee carraa barachuu arganneerra waan ta'eef guyyaa godoon Itoophiyaatti ba'ee ilaalamudha.
እኔ ከደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች ከጎፋ ዞን ነው የመጣሁት። ስሜ መተካሽ ወዳጆ ይባላለሁ።
መቃንቆ መተካሽ ወዳጆ እንጀራማ ናኖ ሰባሰብ ለሞታፍ ኡመቶ ተክባ ጎፋራን ንፊ ጉያን ሰባሰብ ለሞታፍ ኡመቶ ተኢትዮጵያ ይሮቁደ ሸነፋራፍ ከበጀሙ ተኩማ ኬኛፍ እሬዳ ሰባሰብ ለሚን ቢየቲ አዳ ሰፉ ሴናሳ ወሊፍ አከበየቁ አከወል ከበጁ ከወል ጃለቱፍ ጉያን ኩን ወልተጂ ያዳት ጉይቺ ካን ከበጀሙ ሰዳስ ድግደም ሰገል ሀተው መሌ አገር ሲዝኒ አዳ ጀለቡልቲ ረቲ ገገፈማ ጅሩ አያንቺሚ ደክሲራ ደራወል በረቹፍስ ዳንዲ ሳቄራ ኬስማ ዱበርቶታፍ ጉያ አዳት ጀቹን ደንዳ ጉያ ሄሪ ሞቱማ ቢየቲ ትምርከናይ ጉያ ከነረቲ ሞወል ቅጡማን ዱበርቶታስ ሄራራዋን ታይፍ ጉያ አዳቲን ጅራ አነከ ዱበርቲት ፉልረትስ ጉያን ኩን ከበጀሙን ጭሜት ፉቀባን ጅራ
የቀጠለ ነው
ሐርፍን ፍኔት ከነገለ አገርሲዝኒ አዳ ጉያ ሰባፍ ሰብለሞታ የሮቁደ ሸነፋዳፍ ከበጀሙ ሰበብ ይፈቹን ቆጳይ ሰቦን ተርባተሚጃ ከመን ማሪ ፌደሬሽኒ በከምቲ ከነፍ እረትር ማታኒሩ ከባስ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካቲቭ ፀሐይ ዳምጦ ፍንፍኔራ
ከረጋጅተ ነስ ዋሽንግተን ዲሲ ራከደብሩ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ ፋኖ ሮሞቲ ገባሳታኑ ትጨን ለሚወን ኢትዮጵያ ኩመ ሄዱ ሎለት ግራይ ከሳድ ኤሱን ዳንጋ ቀጣ ሙረኒ ሞራሌ በቀጥቶታ ሱዳን ከሰጅረን ወይረረ ኮቪድ ኩነ ሰገሊ ሃራ ሳጥለሙ መለን ያዶን ጀዱ ደጋማ ጅራ ነምኒ ቫይረስ ይቻን ቀበሙ ሳምር ከናይ አገማት ገባሰሙ ዳባተዩ ያዶን ጅሩ ገሩ ጉዳዳ ጅራማ ገባሳ ናባ ሙሂድን አልቀደሪፍ ሱዳን ራይርግተ ቱጁቤቱ ዴስ
ባቲ ደርበከስ ለሚወን ኢትዮጵያ ኩማ አፍርተማታ አንቱ ሎለት ግራይ ከይሳ በቀጩዳን ሞራ ሱዳን ገማ ባሃ ከይሰ ጅሩ ከይሰ ዳሃታኒ ጅሩ ከነን ገማ ሰነን ሞራሌ ሰዲ ከን መጋላሌ ቃድሪ ፊፍ ከሳላ ከይሰ ቁበተኒሩ ከኑምሪን ወጋ ሶዶሚ ለማ ተስፋይ አለይፍ ሃቲ ወራሳ ኡልፊ ወራንሰ ሰነ ጀላ በቀጩፍ ኩመራራ ከን ጎዳናን ዮተው አመገሩ ሞራሌ ሰነ ከይሰ ቶኮ ከይሰት ወይረር ኮቪድ ቁደሰገሊ ሳምቡደቹፍ ጅራ
ተኸሉ ካብ ከተማ ሰይቲ ተማራ አዩ ተማሰይት ሑመራ ቅድም ክል ኮሮና ቫይረስ ተራእዩ ዝነበረ እዩ መንግስቲ እውን ምቁፃር
ሑመራ ከይሳ ቫይረሲን ኮሮና ሃንጊቶ ኩሙደቴራ ገሩ ሞቱማ ዳንቶ ኣተሜራ ሰበቢ ሎሊናኖ ሰነ ጅሩፍ ገረ ሱዳን ተንበቀደየ ጀደ ኣታኡ መሌ ሰበባ ሃለ ጅሬኘ ሞራ ከይሳን ከንከይ ተምሳኢነ ኮቪድ ኩደሰገሊ ኩታ ከይሰ ጅራተኒፍ ሃንቅነ ብሻን ኢላልጅሴ ያዶ ቀባጁሳ ዱበታ ሞራ በቅ ዱንካነ ጥቆ ተኮ ከሰ ዮ ጥቃቴ በቀታን ጃ ከሰ ጅራቱ ከሰት ወለራ ሂቅን ሲሃዋ ሳራክሳዳ ነሞኒ ኛት ቢሻን ዮካን ኡፈተ ቁራ አርጋጁፍ አከሱመስ በቅ ቢሻን ኒፍ ሳሙና ጋን ሂንጅረ ገሬ ዳንቱ ቻኒ ጅራቱ እጀቱ ንገርጋርሳ በላ ቫይረሲን ኮሮና ቀቡ አከከቺ ሱዳን ማለይቲን ተምሳ ኢነ ቫይረስ ቻ ኢትሰን በቀቶ ተበርሲሳ ጅራን ከላ ነሞኒ ቆፋቲ ባፈመኒ ከሰ ቱራኒስ እጀተማ ጅራ
صاف سكاني هنا موجود عدد كبير وعشتين في الزحام زي ما شايفين انتم يعني زحام مبالغه واحتمال يكون اصلا في كورونا لانه جاي من
يوسف دكتوره كلينيكي رقوبه كيساتي ومتى باي اني ساهدوف لكوبسي غدان بقطوتا tamsa'ina vaayirasichaaf saaxilamuu mul'isa. Namoonni vaayirasichaan qabamuun isaanii shakkaman hangi tokko waaltaa qofaatti tursiifaman kan godina waraanni jiru keessaa baqatan carraan ittiin gara mooraa kanaa dhufan jiraachuu mala jedhan. Weerarri COVID-19 marsaan lammataa guutummaa Sudaan keessatti kan babal'ate yoo ta'u, namoonni 17,000 vaayirasichaan qabamuun yoo gabaasamu hedduun du'aniiru. Mootummaan yuunivarsiitiiwwaniif manneen barnootaa kan cufe yoo ta'u, uggura itti dabalaa kaa'uun yoo irra jiraate itti yaadaa jira. Jaarmiyaan baqattoota akka tokkummaa mootummootaa rakkoo kana dura dhaabbachuuf gargaarsa sadarkaa addunyaatti dabalaa gaafateera. Baqattoonnis haala jireenya gamasiin wal baruuf yaalaa jiran bakka gabaa xiqqoo naannoo mooraa sanaatti tolchuudhaan gandeen dhiyoo jiran tajaajiluuf yaalaa jiru. Gama biraan namoonni walitti tuucha'anii jiraachuu rakkoonni fidu salphisuuf jecha mootummaan Sudaan Kaartuum irraa fageenya kiiloomeetira 250 irratti mooraa baqataa haaraa hundeessaa jira.
Karagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed kaleessa paartilee mormitootaaf jaarmiyaalee siivikii waliin dhimmoota filannoo irratti dubbatanii jiru. Filannoon dhufaa jiru akka dheeressamu gaaffileen paartilee siyaasaan dhiyaatan kan uummata burjaajessanii jiran muummichi ministeeraa Abiy. Gabaasa Masfinarraa Gee jaalanneetu dhiyeessa.
Waajirri muummichi ministeeraa marsariitii isaa ifa jiru irratti akka beeksisetti qabxiileen hirmaattonni walga'ichaa kaasan keessa dhimmootiin bu'uuraa utuu hin guutamin filannoo gaggeessuu fi muddamuun sirrii mitii ka jedhu keessatti argama. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed garuu paartileen siyaasaa tokko tokko kanneen filannoon yeroo biraatti darbuu hin qabu jechaa turan amma yaada isaanii jijjiiruun yeroo biraatti akka darbu gaafachuun uummata waliin dhahuudhaa jedhan. Filannoon guutuu biyyaa inni itti aanu kun komeen ammaan dura ka'aa turan akka lamuu hin raawwatamne ta'ee akka xumuramaniif mootummaan isaanii irratti qiyyaafatee kan hojjetu ta'uu muummichi ministeeraa Abiy ibsanii jiru. Filannoo gaggeessuuf kan barbaachisan dhimmootii bu'uuraa fi seerri guutamuu qaban jiru ka jedhan hirmaattonni walga'ichaa qooda qaamonni keessatti hirmaatanii fi tajaajiltoonni akka dambii filannoon itti gaggeeffamuun sirnaan hojiirra haa oolu paartileen morkitootaa seerarra akka jirutti filannoo keessatti haalli itti hirmaatan haa qophaa'u jechuun hirmaattonni gaafataniiru. Muummichi ministeeraa Abiy deebii kennaniin deemsi filmaataa itti fufaa rakkoo mudatan wal cina furuun akka barbaachisu ibsaniiru. Yaadii uummanni kennu adda addaa haalatti keessummeessuun danda'amu jiraachuu qabaa ka jedhu yaadiin morkattootaa kun ijaarsa demokiraatawaaf barbaachisaadha jechuudhaan Dr. Abiy ibsanii jiran. Paartii biyya bulchaa jiru dabalatee dhaabbatoonni siyaasaa hunda keessa gocha malaammaltummaaf naamusa dhabiinsaa ittisuun barbaachisaa ta'uu dubbataniiru. Mootummaan rakkoo filannoo dura mudatan haalatti furamuu qaban kan ilaaleen mari'ataa kan jiru ta'uu fi filannoon dhufu demokiraatawaa fi kan haqaa hunda hirmaachisee akka ta'u irratti hojjetamaa jira jedhaniiru. Abbummaa lafaa walii wal qabatee gaaffii waggootii dheeraaf dhiyaatan akka turan kan mirkaneessan Dr. Abiy. Gaaffileen kun deebii kan argatan uummata bulchiisa naannoo gaaffii kana kaasan waliin marii gaggeeffamuu fi rakkoo kana furuuf komishina hundeeffame qorannaan ni dhiyeessu irratti hundaa'uun akka ta'e dubbatan. Paartilee morkattootaa fi waldaalee siviikii waliin marii gaggeeffame kanarratti abbaa alangaa muummichi Dr. Gediyoon Ximootiyoos bu'aa filannoo guutuu biyyaa akkasumas kanneen keessatti hirmaatan qoodi isaan qaban maal akka ta'e yaada ittiin ka'umsaa dhiyeessanii jiru. Gama kaaniin Itoophiyaa keessatti filannoo gaggeessamuuf haalli mijataan jiraatuyyuu waan hojjetamuu qaban akka jiran hoogganoonni paartilee morkitootaa VOA ibsanii jiru. Filannoo haqaaf demokiraatawaa gaggeessuuf haal dureen guutamuu qaban jiru ka jedhan keessaa dura taa'an paartii demokiraatota Tigraay Dr. Aragaawii Barhee tokko turan. Waan hundumaa guyyaa tokkotti milkeessuun yoo dadhabameyyuu mirgoonni namoomaa fi ka demokiraasii mirkanaa'uu qabu ejjennaa jedhu qaban. Filannoo gaggeessuuf waan guutamuu qaban kan ilaaleen yaada ka dhiyeessan dura taa'an paartii Itoophiyaa Sooshaal Deemookiraat ka ta'an Dr. Bayyana Phexros kanneen filannoo raawwachiisan itti aantummaa naannoo fi siyaasa hordofuun filatamuu hin qaban jedhan. Hojii sanaaf ga'oo ta'uu isaanii fi itti gaafatamni kan itti dhaga'amu ta'uu ilaalchisee irratti fuulleffamuu qabaa jedhu. Dr. Bayyeneen deeggarsa maallaqaa deemsa filannoof kennamu kan ilaaleen ragaa ifa ta'e hin qabnu akkasumas kaadhimamtoota qopheessuu irratti danqaan mudateera jedhu. Kaadhimamaan paarlaamaaf dhiyaatu namoota hanga 2,000 ga'an mallatteessisuu qabaasa jedhus qeeqaniiru. Dura taa'aan Ezemaa obbo Yeshiwaas Asaffaa filannoo kana yeroo isaa dheeressuun sirrii miti garuu hojiin hojjetamuu qaban jiruu jedhaniiru. Walitti qabduun boordii filannoo Itoophiyaa adda Burtukaan miidhagsaa paartilee morkituun nageenyaa fi sochii godhan kan ilaalee yaaddoo qaban irra deddeebi'anii dhiyeessan iyyuu rakkoon mudate jedhaniif ragaan deeggaranii hin dhiyeessine jechuun marii gaggeeffame irratti dubbatan gaaffii gurguddoo ka'an furuuf akkasumas waliigaltee irra ga'uuf paartilee morkitootaa mootummaa fi boordii filannoo gidduutti mariin akka gaggeeffamuuf gaafachuu isaanii Masfinaan Raagee gabaaseera.
Dhaggeeffattoota keenya kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Muddeen tokko guyyaa AIDS addunyaa guyyaa HIV/AIDS ilaalchisee hubannoo jiru ol kaasuu akkasumas dhibee kanaan lammiiwwan lubbuu dhabaniif guyyaa gadda itti ibsani. Qabiyyeen waggaa kanaa weerara HIV/AIDS dhabamsiisuu dura dhaabbachuuf dhiibbaasaa ka jedhu. Galma misooma mileeniyemii tokkummaan mootummoota bara 2000 keessa lafa kaa'e waliin guyyaan AIDS addunyaa kabajamuun hubannoo sadarkaa addunyaaf namoota harka qalleeyyii vaayirasichi dhiiga isaanii keessa jiruuf deeggarsa godhamu babal'isuuf yaalii godhamuuf gumaacha guddaa qabaateera. Bara 2003 keessa bulchiinsi pirezidantii Ameerikaa duraanii ka George W. Bush karoora pirezidantii kan yeroo hatattamaa dandammachiisa AIDS jedhu hundeessee jira. Sadarkaa addunyaatti dhibee tokkotti duuluuf biyya kamiinuu caalaa cicha guddaa argameef deeggarsa paartii lamaanuu kan argate ture. Har'a uummata 38,000 HIV/AIDS waliin jiraata. Kanneen keessaa ga'eessonni 68% hanga waxabajjii bara 2020 dawaa lubbuu dheeressuu fudhataniiru. Kun lakkoobsa guddaa fakkaatus bara 2004 keessa lakkoobsi namoota AIDS'dhaan du'anii 60% kan gadhaabe akkasumas namni haaraa vaayirasichaan qabamu erga bara 1997 qabee 40% gadhaabuusaa jaarmiyaan dhimma AIDS ka tokkummaa mootummootaa ibsee jira. Milkaa'inni irra hedduun karaa sagantaa gargaarsa mootummaa Ameerikaa PEPFAR kan argame yoo ta'u erga hundeeffame waggoota 18 qabee lubbuu uummata 20,000,000 du'a kan oolchee yoo ta'u vaayirasicha akka ofirraa ittisan gargaaree jira. Kan biyyoota 50 ol ta'an keessatti hojjetaa jiru PEPFAR biyyoonni michoota ta'an weerara vaayirasichaa to'achuuf ennaa tattaafatan bakka jeeqamni jiru nagaan akka bu'u gargaareera. Waggaa kana hanga fulbaana 30tti PEPFAR uummata 17,000,000 qabxii 2 dawaa lubbuu dheeressu akka argatan kan gargaare yoo ta'u daa'imman 2,000,000 qabxii 8 haadholii vaayirasiin HIV dhiiga isaanii keessa jirurraa dhalatan vaayirasicharraa walaba akka dhalatan gargaareera. Kanneen 6,000,000 qabxii 7 ta'aniif maatiin irraa du'aniif kanneen kunuunsa godhaniifis deeggarsa barbaachisu dhiyeessee jira. Waggaa kana COVID-19 HIV/AIDS deebii sadarkaa addunyaa godhamutti gufuu ta'ee jira. Haa ta'u malee biyyoonni michoota ta'an kellaalee PEPFAR'n deeggaraman laabiraatooriiwwaniif caasaa dhiyeessii meeshaa gargaarsaatti gargaaramuudhaan duula COVID-19 ittisuuf godhamu cimsuu akkasumas deebii HIV/AIDS ittisuuf ta'u booda akka nafne gargaaraniiru. Hoogganni Ameerikaa sadarkaa addunyaatti HIV/AIDS duuluu ilaalchisee karaa sagantaa deeggarsa yeroo hatattamaa akka pirezidaantiin akkuma cimetti jiraa jechuudhaan pirezidaant Doonaald Tiraamp dubbataniiru. Tattaaffiin kunis weerarra HIV/AIDS balaa uumuurraa hawaasa keessatti gara to'atamutti akka ce'u godheeraa jechuudhaan gulaalaan har'aa yaadasaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa jalqabee haga sa'a 3:00 meetir baandii 22 yookaan kiiloheertzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloheertzii 12040 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloheertzii 12485 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutti walitti deebina dhaggeeffattoota keenya nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.